Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me stjera shiu, ftoj të ndiqni. Kosova nuk ka mundësi të krijojë teste për koronavirus. Si ta ruajmë shëndetin mendor gjatë izolimit? Flet psikologu Andreas Kapes nga Universiteti i Londrës. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi godet ekonominë, mira largimin nga puna. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se disa shtetet tashmë kanë filluar të prodhojnë vetë testet për COVID-19, Kosova, si pas zyrtarëve kompetent, nuk e ka këtë mundësi. Andaj testet për koronavirusin i importohen. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Mirsad Shkreta thot se duke i ditur kapacitetet aktuale në Kosovë, prodhimi i testeve brenda vendit nuk ka qenë temë diskutimi asnjëherë. Hull City Sjell, Ariana Kasapolli.
Shumë shtete tashmë kanë filluar të prodhojnë teste për të identifikuar COVID-19 për të mos krijuar varësi nga importi, derisa zyrtarë shëndetësor në Kosovë thonë se vendi aktualisht nuk ka kushte për t'i prodhuar vetë. Isme Humoli, zyrtare për emergjenca në Organizatën Votrore të Shëndetësisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se me kapacitetet që ka, Kosova nuk mund të jetë një vend që mund të prodhojë reagenca apo substancë që ndikon në kryerjen e një reaksioni apo analize, pasi që kjo procedur kërkon pajisje, ekspertiz, ambient dhe infrastruktur të veçantë. Organizata Botërore e Shëndetësisë pohon se kanë mbështetur Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, por gjithsesi, siç thot zonja Humolli, sasia e reagencave që vjen nuk i përmbush gjitha nevojat dhe kërkesat e institucioneve të Kosovës.
Patjetërisht, Departamenti i Mikrobiologjisë posedon vetëm me një pajisje real-time PCR dhe ekstrahimin e virusëve e bën me dorë. Që kjo kërkon edhe një kohë dhe merë bukur kohë të gjatë. Në anën tjetër, u përshëja veç ka porosit një ekstraus automatik, por e normalisht që për shkak të situatës aktuale cila është globalisht, pak është merë kohë ma tepër për me usjellën në Kosovë.
Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Mirsad Shkreta, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se testet për COVID-19 që i kanë blerë nga kompanitë private kanë ardhur nga Gjermania, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas ligjit, Ministria e Shëndetësisë nuk ka të drejtë të blejë teste nëse një kompani farmaceutike nuk ka përfaqësi në Kosovë. Kjo nënkupton se shteti i Kosovës nuk lidh kontrat drejt për drejt me kompanitë botërore, por me kompanitë farmaceutike vendore që i përfaqësojnë barnat e tyre të regjistruara në Kosovë.
Kosova për momentin ne jemi në furnizim e sipër, kemi në stok tikon 1000 teste, 7000 teste do më thonë janë në ardhje e sipër, dhe jemi duke pritur në ditët në vazhdim që të nënshkruaj një marrëveshje, një kontratë respektivisht për 10.000 teste të tjera. Po një ashtu dje kemi pasur edhe një donacion nga OBSH-ja lidhje me testet. Dejta është ka kam informacione, ata ka nardhë një pjesë, po operatorët ekonomikë të cilët i kam pas furnizimin nga Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania.
Shkreta tha se Kosova nuk ka kapacitete të prodhoj vetë teste, ndonë se e pranon se kjo qështje nuk është diskutuar asnjëherë brenda institucionit që a i drejton.
Po, s'kemi pas asapsirë me diskutu për këtë qështje, po të pak të për ato një ori që kemi, unë ne dim që nuk ka kapacitete të tiva. Mëllët me nga befasu dikosh për të mirë, po të tash nuk kemi informacionet të tiva.
Valbon Krasniqi, infektolog i cili punon në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tha se deri më tani nuk është ndjerë ndonjë mungesë e testeve në Kosovë. Ai shton se çdo kërkesë e klinikës infektive për teste është kryer nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Se për këtë testeve janë dy grupet personave që testohen, nëse mund ta themi kështu, dy të përgjithshme. Personat ose pacientet e cilët vinë me simptome të smundjes në klinikën infektive, ata shtrihen në klinikë dhe nesë infektolog i marim testet dhe çdo person i cili shtrihet në klinikën infektive me simptome të smundjes testohet brenda ditës. Ndërkësa e përket numrit të testeve në teren, ato bëhen nga ona e institutit shëndetit publik, varësisht nga anamnezat që marrin kontaktet dhe dyshimet eventuale të mundësinë e COVID-infeksionit.
Testimi i vazhdueshëm dhe në numër të madh shihet si një nga mënyrat më efikase për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri COVID-19. Vet OBSH ka dalë me rekomandimet që në fillim të përhapjes së virusit për bërjen e testeve të vazhdueshme deri në zbulimin e vaksinës, vendet më të zhvilluara perëndimore përpjekjet janë duke i përqendruar në testimet në masë për të mbajtur situatën në kontroll. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Pandemia koronavirusit përveç që kërcënon shëndetin fizik, ajo sfidon edhe mirëqenien emocionale të shumë njerëzve që janë të izoluar. Psikologu Andreas Kapes nga Universiteti i Londrës thot për rubrikën Ekspoze të Radios Evropa e Lirë se është rëndësishme që njerëzit të vazhdojnë të bëjnë gjëra që i bëjnë të ndjenjë se kanë kontroll mbi jetën e tyre. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Pandemia e koronavirusit jo vetëm që kërcënon shëndetin fizik të miliona njerëzve, por ndikon edhe mirëqenien emocionale dhe mendore të tyre. Disa studime thonë se pasiguria, ankthi, brenga janë rritur. Por disa psikologë të ndjesh i shqetësuar në këtë kohë është më se e natyrshme. Por çfarë mund të bëjnë njerëzit për të përballuar më mirë ndikimin emocional të situatës së krijuar? Për këto dhe të tjera, për ekspozin flet Andreas Kapes, psikolog në Universitetin e Londrës. Na ndiqni. If it like something's heating up, can I live with you, and the girl say. Man, I crowd a room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Duke kënduar, vallëzuar apo punuar, kështu duken ditët në karantinë për disa. Nuk ndodh shpesh që miliona njerëz në botë izolohen në shtëpitë e tyre. Pandemia globale e koronavirusit ka zvrasur qytete. Ka mbyllur shkolla, kufi, kompani, ka anuluar takime, festa e ngjarje sportive. Fëmijë të rinj, të moshuar, që të gjithë po bëjnë përpjekje të përshtaten një mënyrë të re të jetesës.
Fatbarsisht nuk kam has në ndonjë pengesë të madhe për më shumë me qëndru brenda. Normal që krejt kjo periudhë është shumë sfiduese, por nuk është diçka që nuk mundesh me durua. Njona prej arsyeve pse ka qenë e vështirë është se të mungon familja gjithmonë, të mungojnë njerëzit të dashur në shoqëria, kushdo. Edhe vetë fakti që je i izoluar prej gjithëve.
Distancimi fizik shihet si masë efektshme për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Miliona njerëz janë të izoluar me ditë, të tjerët me javë. Psikologët thonë se kjo mund të rrisë ankthin dhe panikun të disa, dhe të tjerët mund të shkaktojë çrregullime në gjumë apo ushqim.
One of the biggest, most obvious ones is, okay, how do we replace the social interaction?
Një nga sfidat më të mëdha dhe më evidente është zëvendësimi i kontakteve shoqërore që i kemi. Ne shpesh e nënvlerësojmë se sa shumë varet mirëqenia jonë nga kontaktet e përditshme shoqërore, si biseda me një koleg pranë aparatit të kafes apo me një bashkëudhëtar në tren. Por tani duhet t'i zëvendësojmë këto kontakte dhe t'i bëjmë online. Për shembull, t'i thrasim më shpesh prindrit dhe miqt, t'i tregojmë si e kemi kaluar ditën, çfarë po bëjmë, çfarë po mendojmë. T'i thrasim edhe nëse nuk kemi asgjë interesante për të treguar. Pastaj, nëse nuk mund të punoni nga shtëpia, gjeni një projekt, gjeni diçka që mund të bëni dhe në këtë mënyrë do të keni një synim dhe kontroll mbi jetën tuaj. Mos e fusni kokën në rër dhe të injoroni gjithçka. Kjo nuk është mirë. Kjo e rrit ankthin. Por po ashtu, mos besoni se pasiguria dhe ankthi do të zhduken nëse dëgjoni apo lexoni një lajm më shumë. Mendoj se gjetja e balancës së duhur është vërtet e rëndësishme.
So I think trying to find the right balance there is really important.
Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarve me koronavirus në botë, gati gjysmë milioni. Parashikimet e Shtëpisë së Bardhë për mbi 200.000 të vdekur, pastaj izolimi apo mbyllja vendet të punës, kanë ndikuar miliona amerikanë. Fondacioni Kaiser Family me Selina Shaba ka gjetur se gati gjysma amerikanëve të anketuar, përkatësisht 45%, kanë ndjerë se koronavirusi ka pasur ndikim negativ në shëndetin e tyre mendor. Sondazhi është kryer nga data 25 deri më 30 mars. Për të qetësuar ankthin, në Kinë për shembull, vendin origjinës të koronavirusit, palestra online është bërë një trend i ri. Në Itali, ku numri i viktimave nga koronavirusi është më i lartë në botë, njerëzit këndojnë në balkone, por gjërat janë veçanërisht të vështira për ata që cilësohen si luftëtarë të frontit të parë, punonjësit shëndetësor. Përveç që trajtojnë të sëmurët, për ta është stresuese dhe e vështirë të shohin edhe vuajtjet e të afërmve të pacientëve.
It's the personal cost of what's happening to patients.
Kosteja personale e asaj që ndodh pacientëve është nganjëherë shkatruese. Është vërtet vështirë sepse ne nuk mund t'i lejojmë të afërmit të shohin të dashurit e tyre. Pacientët mund të mos jenë të vetëdijshëm, por të afërmit e ndjejnë këtë.
Psikologët thonë se situata aktuale mund të ketë pasoja afatgjate të punonjësit shëndetësor.
I mean, it's not a perfect metaphor, but in some ways it's kind of...
Nuk është një metaforë perfekte, por të qenet në front të parë është një gjuhë që përdoret për veteranët e luftës. Dhe punonjësit shëndetësor janë në pozitë të njëjtë. Ata përjetojnë çdo ditë ngjarje traumatike, duke parë njerëz që vdesin. Nganjëherë duhet të zgjedhin dhe këtë ndihmojnë, thjesht presion pa masë. Kur ne flasim për shëndetin mendor, punonjësit shëndetësor duhet të jenë prioritet, sepse stresi, ankthi dhe lodhja që përjetojnë tani mund të kenë ndikim afatgjatë në mirëqenjen e tyre.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla për mbrojtje të shëndetit mendor gjatë pandemisë së koronavirusit. Mesirash ajo rekomandon të shmangni shikimin, leximin apo dëgjimin e lajmeve që mund t'ju shkaktojnë stres ose ankth, të hani ushqim të shëndetshëm, të bëni gjumë të rehatshëm dhe ushtrime trupore. Bisedoni me persona që ju besoni. Shumë pyeten se çfarë do të ndodhë pasi pandemia të marrë fund, a do të vazhdojnë njerëzit të jenë në gjendje shoku?
I mean, I think it really depends on...
Mendoj se varet nga ajo se sa zgjat pandemia. Por nëse i shohim situatat pas epidemive të mëparshme, si SARS-i apo gripi i derave, vërejmë se ato nuk kanë qenë aq të rënda.
Të ja Wuhan i Kinës, qyteti ku janë shfaqur rastet e para me koronavirus në fund të vitit të kaluar, ka dalë nga izolimi pas 76 ditësh. Gjatë kësaj periudhe, 11 milion banorët e tij kanë mundur të dalin nga shtëpitë vetëm për ushqime apo punë që konsideroheshin të domozoshme. Vetëm disa orë pas daljes nga izolimi, rreth 65.000 njerëz kanë dalë nga qyteti me makina ose trena.
Kam pritur me ditë të tëra për të dalë dhe për të takuar familjen.
Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të Ekspozes. Ju vazhdoni të na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në kohën e pandemisë koronavirusit, qytetarët në Kosovë po përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Kjo, sipas përgjegjësve për furnizim, ndodh për shkak të rritjes të dobëve të elektrik, por ata sigurojnë se punëtorët janë në terren dhe se të gjitha problemet sanohen brenda një periudhe të shkurtër. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Ndërprerjet e kopaskoshme të energjisë elektrike po shkaktojnë probleme për nxënësit, të cilët po ndjekin mësimet online dhe punëtorët, të cilët po punojnë nga shtëpia. Për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID-19, mësimi nga distanca po transmetohet në televizionin publik të Kosovës me orar të caktuar, ndërsa për shkak të mbylljes së shumë aktiviteteve ekonomike në disa sektor puna po bëhet nga shtëpia. Kjo situatë ka rritur kërkesën për energji elektrike te konsumatorët e anëvisërisë dhe ka ulur kërkesën te konsumatorët komercial. Noela Silishta është nxënëse në njërën nga shkollat fillore të Prishtinës. Ajo thotë se ka ndodhur të ketë ndërprerje të energjisë elektrike, kur ajo ka qenë duke mbajtur mësimin online.
Primarisht duke u ndalur, disa herë derisa unë po shikoj mësimet online. Ne mbojmë po ashtu mësime online me arsimtarët në aplikacionin Zoom. Dhe në disa raste dhe kur jemi duke mbajtur unë mësime, është ndërprerje. Ai nuk ka zgjat të shumë, ai vjen brenda një kohe të shkurtër, por mësimi përmes televizorit nuk zgjat shumë dhe ne mund ta humbim fare.
Flora Loshi, profesoresh në Akademinë Evolucion, është duke zhvilluar mësimin online me studentët e saj. Në këtë kohë, furnizimi stabil me energji elektrike, thot ajo, është mëse i domosdoshëm.
Tash në këtë periudhë të pandemisë, jemi të organizu mësimin online, kryesisht për lojën praktike me Google Classroom, edhe në lojën teorike me Zoom Cloud Meetings, edhe rëndësitë e veçantë ka në këtë proces energjia elektrike për shkak se ka raste që gjatë procesit kur jetë të ligjeru, mundet me pas shkëputje të energjisë, edhe një farë forme po e prish krejt atë procesin e mësimit online, po me gjitha të deri tash ka qenë mirë, nuk kemi pas problemet mëdhaja me energjinë elektrike, por ka shumë rëndësi, sidomos në këtë periudhë, për gjitha ata që punojnë online me pas rrymë 24 orë.
Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, Viktor Buzhala, thot për Radion Evropa e Lirë se në këtë kohë po sigurohet furnizim stabil me energji elektrike dhe se ndërprerjet mund të jenë vetëm në rast të ndonjë prishje për shkak të rrjetit të dobët elektrik.
Po ju duhet ta dini që gjendja e rrjetit elektrik nuk është më një mëshirë, do të thotë ne kemi të shpjeguar rrjetin në gjendje shumë të rëndë dhe rrjedhoi ka ndonjë ndërprerje të kosmoshtoshme për punën e investimeve të mëdha që kemi bërë gjatë këtyre viteve, mirë po është e pamundshme që i të rritë elektrikë u sovës të ngrohet brenda 7 viteve, dhe të të jemi duke vënë vazhdimisht në mënyrë se kjo të ndryshoj, kam ndryshu përqinë një konsumator, mirë po një kategori e konsumator vazhdojnë se të mos e kemë rritë në brenda standarde.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonë të nxjellë dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasësia e këtij resursi, por me gjithë pasuritë e rinitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë energjisë elektrike. Termocentrali i ri Kosova e Re, projekt ky i cili do të shkarkonte Kosovën nga problemet me energji elektrike, mund të mos realizohet fare, pasi që javë më parë kompania Control Global, e cila ishte përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e këtij termocentrali, ka bërë të ditur se do të tërhiqet nga plani për ndërtimin e tij. Termocentrali Kosova e Re ishte paraqitur të filloj së ndërtuari këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk është lënë në harresë, thonë njohësit e zhvillimeve politike, por sipas tyre aktualisht përqendrimi ndërkombëtar është në luftën me koronavirusin. Gjatë këtij viti analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e arritjes së marrëveshjes finale në mes të Kosovës dhe Serbisë, marr parasysh edhe zotimin e shprehur të shtëpisë së bardhë. Kronike e Zjatin Gashit.
Vazhdimi dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë në rrethonat aktuale të pandemisë shpallur për shkak të përhapjes së koronavirusit në këtë fazë po shihet si diçka e pamundur, por jo edhe si proces i harruar. Që nga një prilli kur qeveria në detyrë e Kosovës e shfuqizoi në tërësi taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia, mas kjo që shihej si pengesë për vazhdimin e bisedimeve nga Bashkimi Evropian dhe disa vende anëtare, janë dërguar sinjale se barrierat për dialogun po të kalojnë. Një qasje tillë BE-së dallon nga qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat krahas shfuqizimit të taksës i kanë kërkuar kryeministit në detyrë të Kosovës Albin Kurti që të mos e vënë në zbatim as masën e reciprocitetit ndaj Serbisë, pasi që edhe ajo masë shihet si një pengesë për të vazhduar dhe përmbyllur dialogun i cili ka si qëllim arritjen e një marrëveshje të paqes midis dyja vendeve. Drejtori i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti nuk pret që dialogu të nisë në këtë fazë. A i jep disa arsye pse si pas ti nuk ka rrethana për dialog në këtë kohë, kur e gjithë bota është e fokusuar me pandeminë e koronavirusit.
Jo, nuk do të nisë në asnjë formë dialogu për shumë arsye. E para çdo shtet ndërkombëtar është i mbyllur edhe nuk do të ketë të relaksim të kufizimeve para muajit maj. E dyta, Serbia veç ka shti zgjedhjet dhe duhet të mbajë zgjedhjet ku do që ndodhet në fund të majit apo në qershor. Dhe treta, nuk kemi qeveri i fuqi plot për të marrë në dialogun në Prishtinë.
Para se të ndodhë çfarë do dialogu, thekson Naim Rashiti, duhet që Kosova të ketë një qeveri të plot dhe funksionale dhe të ketë një koordinim më të mirë edhe ndër institucional.
Nuk shoh në asnjë rrethon që do kemi dialog para fundit muniqëshorë.
Ndërkohë që vazhdimi i dialogut në kohën e pandemisë shihet si i pamundur, megjithatë, çështja e lehtësimit apo ndërmjetësimit ndërkombëtar mbetet një temë që po diskutohet. Në Prishtinë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me kryetaren e Lidhjes së Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli kanë shprehur hapur mos pajtimin e tyre me Bashkimin Evropian që në krye të procesit të bisedimeve apo sipërfaqësuesi BE-s të jetë diplomati slovak Miroslav Lajçak, pasi që a i vjen nga një vend i Bashkimit Evropian që nuk e nje shtetin e Kosovës. Tha që Mustafa dhe Veseli nuk e kanë fshehur qëndrimin e tyre se duan shëbaan si lehtësues në këtë dialog. Ndërka që kryeministrin e detyrë i Kosovës Albin Kurti e ka përshëndetur emrimin e Lajçakut dhe ka zhvilluar bisedime me krerët e disa shteteve antare të BE-së në mesin e tyre edhe me presidentin francez Emmanuel Macron, ku ka biseduar për dialogun dhe rolin e BE-së dhe vendeve më të fuqishme evropiane në këtë proces. Kurti është kritikuar nga Thaçi dhe Veseli duke u fajsuar se po i akthen shpinën, si që thënë shëbas, të cilën autoritetet e Kosovës e shohin si partnerin kryesor. Ndërkohë që Kurti ka ftuar presidentin Thaçi, kryetaren e kuvendit Vjosa Osmani dhe përfaqësuesit e partive politike që t'i bashkohen, si që ka thënë ai, idesë për krijimin e një ekipi politik dhjetëantarësh. Krahas këtij ekipi politik, Kurti ka propozuar edhe formimin e një ekipi në nivel të ekspertëve.
Nuk mund të flas tash se çfarë do të jetë suksesi i formimit të këtyre dy ekipeve. Për ekipin e dytë do varet më shumë prej meje, për ekipin e parë politik përfaqësues do të varet edhe nga gatishmëria e tyre.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se procesi i dialogut mund të vështrohet nga dy pikpamje, ajo e jashtme dhe e brendshme. Fillimisht ajo pret që SBA-ja dhe BE-ja të arrijnë një koordinim rreth këtij procesi, kurse nga plani brendshëm thot se institucionet dhe forcat politike në Kosovë do të duhet të gjenin një konsenzus politik në mënyrë që të mos përfaqësohen vetëm pozicionet e tyre. Duke mos e përjashtuar si faktor me rëndësi edhe kohëzgjatjen e pandemisë së koronavirusit, Krasniqi pret që procesi të vazhdojë dhe mbas edhe të përmbyllet gjatë këtij viti me një marrëveshje finale. Marr parasysh rolin në rritje të SBA-s dhe të dërguarit të saj në këtë proces, ambasadorit Richard Grenell, mund të pritet jo vetëm vazhdimi, por edhe arritja një marrëveshje përfundimtare gjatë këtij viti, ndonse gjithçka varet edhe nga kohëzgjatja e pandemisë, thekson Krasniqi. Bisedimet për mundësinë e arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në fund të vitit 2018, pasi që qeveria e hershme e Kosovës kishte vendosur taksën 100% ndaj madhrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogarit radio sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni, qëndroni me ne. Koronavirusi ka shkaktuar krizë të rëndë ekonomike në Maqedoninë e Veriut, prej nga raportohet për mbi 20.000 largime nga puna vetëm në muajin mars. Institucionet thonë se kanë ndërmarrë një sër masësh në ndihmë të bizneseve, por paralajmërojnë edhe krizë të rëndë buxhetore. Bizneset e vogla dhe të mesme që janë edhe më të goditurat kanë refuzuar ndihmën e qeverisë duke e akuzuar atë për masa jo efikase. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut është goditur rënd nga koronavirusi që ka shkaktuar pasoja në të gjitha sektorët e ekonomisë, në veçanti në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, shumë prej të cilave kanë ndërprer aktivitetet e tyre. Ministria e Financave Nina Angelovska thot se buxheti në dy muajt e parë të vitit kishte nisur të realizohet sipas parashikimeve, por nga mesi i marsit filloi rënja ekonomike si pasojë e virusit që ka goditur rënd të gjithë sektorët në vend.
Здравајќи од 20 март, односно кога за прв пат почнаа да се чувствуваат ефектите од здравствените мерки преземени за спречување на ширење на коронавирусот.
Ќе нга 20 марси, кога нисам масата шендецоре пред да парандалуар пар хапје на коронавирусот, нисет ндјет криза економике. Пра кишим рењета маде та та ардраве нга таксат, edhe atë për rreth 25% mesatarisht në bazë ditore. Kjo çoi në një rënje totale të të ardhurave nga taksat në mars prej 11% në krahasim me një vit më parë, kryesisht për shkak të rënjes së tatimit të vlerës së shtuar, rënjes së akcizave dhe rënjes së tatimit mbi fitimin, ka deklaruar Angelovska. Për shkak të uljes së aktiviteteve ekonomike, vrima buxhetore pritet të sillet ndërmjet 700 milion dhe 1.3 miliard euro. Mbulimi i këtij boshllëku pritet të bëhet me borxhe nga institucionet financiare ndërkombëtare, edhe ato për rreth 800 milionë euro dhe masave të tjera. Qeveria në seancën e së premtes ka miratuar edhe rishikimin e buxhetit, duke e shkurtuar fondet të më shumë ministrive në vlerë për rreth 120 milionë euro. Me këto para, pritet të mbulojnë sektorët e tjerë, në veçantë masat për mbrojtje shëndetësore si dhe bizneset. Por organizatat sindikaliste raportojnë për mira largimin nga puna dhe masa jo efikase nga qeveria. Sipas tyre, vetëm gjatë muajit marsën nga enti i punësimit janë shlyer rreth 20.000 punëtor, ndërsa kjo shifër mund të rritet nëse nuk ndërmerren masa serioze. Nga shoqata për hotelieri dhe turizëm, pranodës ekonomike kanë refuzuar ndihmën e qeverisë prej 14.500 denar apo rreth 230 euro për çdo punëtor. Pasi të njëjtat pas krizës duhet i kthejnë, ndërkohë që siç thonë, nëse këtë e pranojnë, atëherë u merret e drejta të aplikojnë për ndonjë projekt tjetër të ndihmës.
Mnogo je važno javnost da znaje da kasite merki koje se momentalno doneseni i predloženi dokolu ih koristime.
Është shumë e rëndësi që publiku ta di se të gjitha masat që janë propozuar dhe miratuar aktualisht, nëse ne i përdorim ato, do të na fusin në borxhe të mëdha pas krizës, gjë që nuk e dim se kur do të përfundojë, thotë Martin Angelovskin nga shoqata për hotelieri dhe turizëm. Nga agjencia e punësimit kanë thënë se informacionet për largimin nga puna nuk mund të konsiderohen të sakta, pasi sipas këtij institucioni bëhet fjalë për një procedurë të pranishme dhe para pandemisë, dhe se bëhet fjalë për lëshime, por edhe për pranime në punë.
Ta informacija ne je točna, kaj nas vë centrite za vrabotuvanje, nitu e realizirana masovna.
Informacionet e nuk janë të vërteta, pasi tek ne në qendrët e punësimit, as janë bërë shlejmërime nga sigurimi obligueshëm social, e asë që për momentin kemi paralejmërime masive për teprica teknologjike për numër të madh të personave, thotë Biljana Jovanovska, drejtore agjensisë së punësimit. Masat e qeverisë janë komentuar dhe nga opozita, e cila i ka quajtur si jo efikase, ndërsa ka akuzuar për shpenzim të parave shtetërore, sikur të mos kishte gjendje të jashtëzakonshme, siç thotë Trajko Slavevski nga VMRO DPMN. Kjo parti kërkon shkurtimin e buxheteve të gjitha institucioneve dhe rritjen e ndihmës për bizneset që janë në gjendje të rëndë.
Sekoj institucija vo javni sektor pojedinično da napravi kratenje na neproduktivnite sredstva.
Se cili institucion në sektorin publik, individualisht duhet të shkurtoj fondet jo produktive, dhe publikisht të njoftoj ato në mënyrë që të konfirmohen ose jo synimet e sinqerta të kësaj qeverie përse i përket të kursimeve të buxhetit. Ne rekomandojmë një rishpërndarje urgjente të fondeve në buxhetin e shtetit, apo më shumë fonde për kujdesin shëndetësor dhe bizneset, dhe më pak për shpenzime jo produktive, ka deklaruar Slavevski. Nga masat e qeverisë nuk janë përfshirë punonjësit e administratës, të cilët edhe pse nuk punojnë vazhdimisht të marrin pagat e njëjta sikur para krizës ekonomike. Kjo ka nxitur reagime të shumta, në veçantë tek bizneset e goditura nga kriza. Qeveria më 14 mars në kuadër të masave ndaloi punën në të gjitha hoteleve, kafeneve, restoranteve, bareve, lojrave të fatit e bastoreve sportive, që sipas vlerësimeve kanë edhe numrin më të madh të punësuarve në vend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.